This is the VOA 1 Music Network.
Waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Arbaca bisha Oktoobar waa shan sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Xidiiman.
Badabadaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah dhegeystayaal guddiga qaran ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay in xubnihii aqalka sare ee ay ka sugayeen in maamul goboleedyadu ay soo gudbiyaan maanta ay dib ula dhaceen.
Dabcan maalinta weli ma dhammaan, in caawa wax soo gudbiyaan waa dhici kartaa, laakiin hadda oo shantii galabna ay tahay muqdisho ama weli magacyadu wax noola soo gudbiyay ma laha. Waxaan hadda ognahay in magacyadu badan ay hayaan, laakiin wax yar ugu haray laba maalmood gudahoodna sida hadda aan nolosheeda ugu soo gudbin doonaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan kumanaan muhaajiriin afrikaana oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka iyadoo ilaa iyo isniinta dhaaftana la helay meydadka 50 ka mid ah dadkaasi badda ku safreeyay.
Dadka la badbaadiyay tiradooda waxaa lagu qiyaasay ilaa 17,000 oo muhaajiriina. Dadkaasna waxaa la badbaadiyay 2 maalmood ee u dambeeyay, waxaana dadkaasi ay ka yimaadeen dhinaca Liibiya ay ka yimaadeen oo waxay la socdeen doomo lagu qiyaasay ilaa 600 dooniyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliya oo sanadkan mar kale meesha ugu hooseysa ka gashay cabirka dowlad wanaagga iyo ammaanka ee Afrika ee hay-adda Mo Ibrahim.
Qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ayaanu kaga hadlaynay nabaadguurka ayaad maqli doontaan.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Tim Kaine iyo Mike Pence ayaa xalay waqti badan ku bixiyay dhaleecayn ay u jeedinayeen qorshayaasha siyaasadeed ee musharaxiinta dhinaca kale, sidoo kalena waxay dhaliileen taariikhda iyo waxqabadka iyo shaqo ee musharaxiinta madaxtinimada Hillary Clinton iyo Donald Trump. Pence ayaa ku tilmaamay in Hillary Clinton ay tahay sawirka siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee madaxweyne Obama oo uu sheegay in Bariga Dhexe ay ka dhigtay meel lagu hardamo oo farahana ka baxday. Waxa uu ku eedeeyay Clinton inay ogolaatay in ISIS ay xoogaysato. Dhanka kalena senatorka lagu magacaabo Tim Kaine oo isna u sharaxan madaxweyne ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga ayaa ku eedeeyay Trump inuu yahay nin wax walba ka hormariya dantiisa, isagoo sheegay inuu xiriir ganacsi la leeyahay Ruushanka islamarkaana uu diiday inuu shaaciyo. Laakiin labada musharax ayaa isku raacay baahida loo qabo in la difaaco dadka rayidka ee ku nool waqooyiga Syria. Pence ayaa sheegay in qorshaha lagu difaacayo rayidka ay qayb ka noqoto samaynta goobo duulimaadka ka caagan, isagoo xusay in markaasi haddii Ruushanka ay sii wadaan duqeymaha goobahaasina ay tahay in Maraykanku taa beddelkeeda ay weeraraan xoogaga dowladda daabacsan.
Duufaanta lagu magactiray Matthew ayaa ku dhufatay wadamada Haiti iyo Cuba. Wararka hordhacaya ee laga heliyana waxay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen, dhismayaal tiro badan iyo adeegyadii asaasiga ahna ay burbureen. Macadka daraasaadka duufaanada ee Maraykanka oo ku yaala Miami ayaa sheegay in duufaantaasi sidoo kale subaxnimadii saako 4 ay gaadhay jasiiradda Bahamas, hase ahaatee awoodda iyo xawaaraha duufaantu ay ku socoto ay hoos u dhacday markii ay burburisay meelo badan oo ka mid a dalka Haiti, balse waxaa la saadaalinayaa in mar kale duufaantan ay soo laxaadsato. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa ku dhintay Haiti iyo Jamhuuriyadda Dominican Republic. duufaanta Matthew ayaa u muuqata inay tahay tii ugu darnayd ee 10 sano ee ugu dambeeyay lagu arko dhulkaasi.
Safaaradda Mareykanka ee Ethiopia ayaa sheegtay in muwaadin Mareykan uu ku dhintay dalkaasi kadib markii dhagax madaxa uu kaga dhacay meel u dhow caasimadda Addis Ababa oo ay ka dhacayeen barnaamijyo laga soo horjeeday dowladda. War qoraalo ay safaaradda soo saartay ayaa ku sheegtay in qofkan dhintay oo gaarisaarna uu ku dhacay dhagaxaan la garanayn in cid soo tuurtay banaanka Addis Ababa shalay oo talaado ah galankii dambe. Safaaradda ayaa sheegtay in qofkan Mareykanka uu dhintay dhaawac ka soo gaaray madaxa. Faahfaahin intaasi dheer safaaradda Mareykanka ma aanay bixin. Ethiopia ayaa bilooyinkii dhowaa waxay la tacaalaysay barnaamijyo rabshado wata oo dowladda laga soo horjeedo. Axaddii ayaa ku dhawaad 52 qof waxaa la sheegay inay ku dhinteen isjiir kadib markii ay booliiska sunta dadka ka ilmeysiisay iyo rasaas digniin ay hawada u rideen.
Wafdi ka socda xukuumadda Colombia ayaa maanta magaalada Havana ee dalka Cuba kula kulmay ergo ka socota jabhadda hubaysan ee FARC. Duruucda kulankan ayaa ahayd sidii loo badbaadin lahaa heshiiskii nabadda ee hore labada dhinac u wada gaareen, laakiin waxaan weli caddayn mowqifka ay jabhaddu qaadan doonto. Dadweynaha dalka Colombia iyo qaar ka mid a axsaabta mucaaradka ayaa si weyn uga hor yimid heshiiska dowladda iyo jabhadda. Afti dadweyne oo la qaaday heshiiskaasi ayaa shacabka dalkaasi ku diideen. Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos oo isku dayaya inuu badbaadiyo heshiiskan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynihii hore Alvaro Uribe oo hogaaminaya mucaaradka diidan heshiiskan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Guddiga qaran ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay in weli maamulo goboleedyada oo maanta la filayo inay soo gudbiyaan wakiilada aqalka sare ee baarlamaanka ee sanadkan u matalaya maamul goboleedyada aysan soo gudbin. Guddiga waxa uu sheegay in weli ay haystaan ilaa 17 bishan inay ku soo gudbiyaan magacyada mudanayaasha. Guddiga ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa shirkaasi jaraa'id kadib waxa uu la xiriiray afhayeenka guddigaasi.
Waa mahadsantahay walaal. Shirka waxa weye waxaan maanta waa taariikhdi waxa weye waa bisha 5th October. Waana runtii maalintii loo mudeeyey in maamulada dowlad goboleedyada ay soo gudbiyaan magacyada musharaxiinta aqalka sare. Marka arrimahaas aanu kaga hadalnay annagoo ka maaragtay ka duuleyna in maaragtay magacaabadii la magacaabi lahaa musharaxiinta aanu weli nooga soo gudbin magacyadii aanu weli nooga soo gudbin. Sababtana ay tahay in maaragtay maamuladii aysan dabcan soo gudbin magacyada musharaxiinta.
Waan gartay marka se u dhan yihiin maamul goboleedyada midkoodna ma soo gudbin magacyadii xubnaha golaha aqalka sare.
Dabcan maalinta weli ma dhammaan, in caawa wax soo gudbiyaan waa dhici kartaa, laakiin hadda oo 5 galabna ee tahay Muqdisho anaga weli magacyadii wax noola soo gudbiyay malaha.
Maamuladu ma idin sheegeen sababta ay ugu guuldareysteen inay idin soo gudbiyaan?
Waxaan hadda ognahay in sida adigana ka warqabtay dhammaan dad badan ogyahay arrimahan inay yihiin arrimo aad iyo aad maaragtay u adag. Kuraasta oo desaad ogtahay ay wax qabaa'ila ay qaabsanayeen ay yihiin dowlad goboleedyadina ayaguna ay mas-uuliyadda dad u matala baarlamaanka ay doonayaan. Marka waxay isu qabatiin lahaayeen inay xoogaa iska adag yihiin, hase ahaatee ay noo sheegeen badankood in magacyadu badan ay hayaan, laakiin wax yar uu u haray in 2 maalmood gudahoodna sida hadda aan noola sheegay lagu soo gudbin doono.
Waan gartay rajadaad ka qabtaan in 2 maalmood gudahood laydinku soo gudbiyo intay laagta?
Rajada aad bay u wanaagsan tahay runtii,
laakiin in badan waxaa lasoo arkay in jadwalkii la dejisto gaar ahaan arrinta aqalka sare ku saabsan laga dib dhaco.
Annagu hadda sida akhbaarka aan hayno waxaa weeye in magacyada badankood ay diyaar yihiin, wax yar ay hareen, ballanqaadkan uu yahay 2 maalmood gudahood in madaxdu ay kusoo gudbin doonta musharaxiinta aqalka sare.
Waan gartay marka laga yimaado murashaxiinta aqalka sare, dhinacyadii kale iyo doorashooyinkii kale hadday noqon lahayd baarlamaanka, tii madaxweynaha iyo qorshihii idinka laydin xil saaray, xaggee buu idin maraya?
Hadda waa saa ogtahay guddigan horta waa guddi farsamo. Guddiyada dowlad goboleedyada sidoo kale ayaguna waa guddiya farsamo weye. Howlihii hadda midda ugu horreysa waxay ahayd in aan حاولنا مشرفين معايا مشرفين أقل كسرة كتبنا وحقو حرم إرجاز قارقود إنعم حلنا يا وحقو حرم تهاي إن وحرا معايا مشرفين أقل كسرة ما دام أي معرفة بدبني كيف كريان هدي بقى قارقود أقل كسرة قلان إن محلقي ليا بقى على مركز حسابه وحاجرة طوال وحقو حساب ثمانية مركز كان هدي sida aan jecelnahay ilaa labada maalmood soo dhameeyay in waxaan gali doonaa gudiga khilaafaadka oo asagana runtii aan doonayno in uu maaragtay shaqo bilaabo berri ayay dhammaanaysaa isweydiin iyo tababaro aan wada yeelanayno iyo xog wadaal aan wada yeelanayno 8 bisha ayay shaqo gali doonaan 12 bishana waxaa rabnaa aqalka sare in maaragtaa lagu soo magacaabo doorashadii ku dhacdo kadibna waxaan doonaynaa ergooyinkii oo liiskii buuxa inaan bisha 12-keeda helno doorashadana waqtigii hadda loogu talagalay ayaan u rajaynaynaa inaan ku qabsoonto waana ku qabsoomi kartaa haddii aan dhibaatooyin kale waaweyn soo bixin mana rajaynaynaa in dhibaatooyin waaweyn soo baxaan insha Allah.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka guddiga qaran ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya Maxamed Kaynaan oo uu warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
Dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Garoowe lagu qabtay kulan lagu daahfurayay howlaha horyaala guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland oo horaantii sanadkan la magacaabay xilli waliba ay soo shaacbaxayaan khilaaf guddiga dhexdiisa ka jira. Wariyaha Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintan inoo soo diray.
Guddiga doorashooyinka Puntland oo shacabka iyo siyaasinta ku dhaqan Puntland ay indhaha ku hayeen muddada ku dhow sanadkii ay magacaawnaayeen iyo qaabkay u wajahayaan howlaha adag ee horyaala ayaa maanta waxa ay sheegeen inay howlahaasi wajahayaan sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka guddigaasi Maxamuud Soofe Xasan.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxaa la magacaabay bishii Febraayo 2016kii. Waxaana guddiga sababaha loo magacaabay ka mid ahaa in la sameeyo sidii ummadda reer Puntland uga saari lahaayeen nidaamkan qabaliga ah, looguna jihayn lahaa nidaamka xisbiyada badan iyo doorasho hal qof hal cod. Marka la eego xaaladda guud ee Puntland, waxaa muuqata in barnaamijkan ku cusub yahay Puntland, una baahan yahay wacyigelin ballaaran iyo taageerada dowladda Puntland, bulshada iyo beesha caalamka.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda dimuqraadiyadda ay u leedahay bulshada.
Puntland waa guureysa nidaam qabri ka guureysa, waxay u guureysaa nidaam dimuqraadiyadda ah, macnaheedu maaha wax walba markaas oo wanaagsanaanaya. Dimuqraadiyadda laftigeedu perfect maaha. Wax kastoo bini aadamku u ka rabay dowladnimada dimuqraadiyadda kama helo. Dimuqraadiyadda waxaa la yiraahdaa xukunka majority-ga iyo ilaalinta xuquuqda minority-ga. Dimuqraadiyadda marka laftigeeda u jeedaa qof walbaaba waxa uu reer ka helinayaa dhexdeedii. Waxaa jira xataa waxa la yiraahdaa afka Ingiriiska uu tyranny of the majority. Waxa weeye yaani dhibta ka timaada dadka majority-ga ah rabitaankooda. Waa dimuqraadiyaddii go'aanka ayaa qaadanaya. Waxaa laga yaabaa go'aankaas dimuqraadiyadda lagu qaato laftigiisu inuu cid kale dhib u geystaa dhici karto. Marka dabcan annagu dimuqraadiyad nooceenni ah oo taan rabnay ah oo tii dhaqankeenii iyo diinteenii ay aasaas u noqon doonaan in aanu samaysanaada la ka rabaa mid annaga xaaladayada ee xawaashayada nagu xeeran tixgelinaysa ayaan u baahanahay inaanu ka fakarro oo samaysano. Laakiin shaki kuma jiro waxa hadda jira inay ka wanaagsan tahay.
Hadalka madaxweynaha ayaa u muuqanayay mid dad badan ay u arkaan in xukuumaddiisa ay ku adkaatay socodsiinta arrimaha dimuqraadiyadda Puntland. Siyaasiinta iyo aqoonyahankii ka qayb galay dahfurka barnaamijkan oo iyagu tixraacaya hadalkii madaxweynaha ayaa waxay tilmaameen in weli aysan bislayn hirgelinta dimuqraadiyad ka hirgasha Puntland. Waxaana ka mid ah dadkaas oo u warramaya saxaafadda Cabdi Faarax Juxa, wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland, iyo Yacquub Maxamed Cabdalla oo horey u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii Galkacyo.
May ilmaha runtii haddii aan si aan lab furan haddii aan u hadlo marka la eego waqtiga haray oo ah 2 sano oo weliba adduunku wax ku sii jeedo wax kale oo badan iyo waxyaalihii loo baahnaa oo ay tahay makaaniyaadka loo baahnaa oo aan diyaar ahayn awgeed waqtiga haray daraadeed ismalihii 2 sano waa lagu qaban karaa. Waxaan qabaa inay lama huraan noqoto sida ay ahaan jirtay marka aan aragnay ku dhamaato.
Waxyaala muhiim u ahaa doorashadii oo doorashadii hore rabay in casho laga qaato oo fashiliyey ayaa ku jiray. Waxaas isku fuuqsaday guddiga haday khalad lahaan lahaayeen haddii ay habaacsanaan muuqatay haddaan waaqic aysan ahayn waxay soo bandhigeen fududdi madaxweynaha cadeysay in Puntland nidaam dimuqraadiyada 2019 doorashada ku gaaray. Dad kale Puntland waxa u baahan inay tartaan oo in guddiga iyo xukuumadda lagu booshqareeyo wixii maanta ka dhaw wixii la soo banay wax ka duwan in la raadiyo.
Dhaafurka shaqooyinka guddiga doorashada Puntland ayaa ku soo aadaya guddiga oo waqti badan jiray isla markaana aysan wajihin shaqooyinkii loo igmaday iyo khilaaf hareeray guddiga dhexdiisa. Xogayaha guddiga doorashooyinka Puntland Maxamed Saciid Kashabiito oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in guddiga gudihiisa uu ka dhex jiro khilaaf hakiyay howlaha guddiga.
Waan isku daynay runtii in la xaliyo, laakiin waxaa moodaysay gruub yar oo ka tirsan ee guddiga doorashooyinku inay si gaar aad moodaysay in awoodda iyo xukunka ee guddiga ay u maroorsanayaan. Sideedaba kana waxa kana waa guddi la doonayo inay doorashooyin gaarsiiyaan guud ahaan gobollada Puntland oo dhan inay ka dhacdo. Guddiga hadda maanta sida ay sheegeen waxay daah fureen in shaqo la bilaabayo.
Kashabiito waxa uu tilmaamay in weli ay jiraan shuruuc ku xayiran dhanka baarlamaanka, la'aantoodna aysan guddiga gudan karin shaqooyinkooda.
Runtii waxyaabaha iyan gacanta ku hayn waxaa ka mid ah xeerkii xisbiyada. Hadda maanta haddii berri xisbi tago u yiraahdo waxaan u baahanahay xeerkii aan ku shaqayn lahayn, weli waxay ku jiraan gacanta baarlamaanka, kama ay soo bixin. Xeerkii dowladaha hoose oo isagana weli gacanta baarlamaanka ku jira, kama uu soo bixin. Waxyaabaha khilaafka hor laysku hayo waxaa sal u ah sharciga, ayaa sal u ah, oo waxaan isku haysanaa waa sharciyan.
Maxamed Sabirjaab, V O A, Garowe.
Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in ciidamadeeda badda ay ka soo badbaadiyeen muhaajiriin gaaraysa 4,650 xeebaha Liibiya talaadadii shalay. Midadkaas 28 muhaajiriinana ay soo heleen. Tiradan cusub ee dadka la soo badbaadiyay ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dadka 48 saac ee la soo dhaafay la soo badbaadiyay 11,000. Saraakiisha Talyaaniga waxay sheegeen in 20 ka mid ah dadka ay meedadkooda soo heleen ay ku neef qabatoomeen dooni kalluumeysi oo ay tiro xad dhaaf ah ku soo raaceen, iyagoo intaasi ku daray in tirada dhimashada ay hayaan ilaa iyo isniintiina ay gaarayso 50 muhaajiriin ah. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arintan ka wareystay Aadan Sabriyo oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga.
Dadka la badbaadiyey tiradooda waxaa lagu qiyaasay ilaa 11,000 oo muhaajiriin ah. Dadkaasna waxaa la badbaadiyey 2 maalmood ee u dambeeyey, waxaana dadkaasi ay ka yimaadeen dhinaca Liibiya ayay ka yimaadeen, oo waxay la socdeen doomo lagu qiyaasay ilaa 60 dooni oo isugu jira kuwa injil ka samaysan iyo kuwa caadi ah. Weliba waxaa usii dheeraa doon weyn oo alwaax ka samaysan oo ay la socdeen 1,000 muhaajiriina.
Waa gartay marka 11,000 oo qof oo la soo badbaadiyay dad yar ma ahan, ma la og yahay ilaa iyo hadda haddii ay jiraan dad dhintay?
Waa jiraan Ridwaan dad dhintay, sida ciidamada xeebaha ilaaliya Talyaaniga ay sheegeen. Doontan alwaaxa ka samaysan oo 1,000 muhaajiriin ay la socdeen waxaa ku dhintay 22 qofood oo neefta ay ku cishoontay, maadaama ay doonta ay buux dhaaftay oo layskor saarnaa. Dadkaas waxay u dhinteen neeftii ayaa ku cishoontay. Maalintii ka horreysay oo shalay aheedna waxaa geeriyooday ugu yaraan 20 kaleeto. Marka la isu geeyo tiro ahaan, ciidamada xeebaha ilaaliya Talyaaniga waxay sheegeen ilaa 100 qofood inay ku dhinteen markii la badbaadinayay.
Waayahay marka dadkan la badbaadiyay dalalka ay kasoo jeedaan ma la og yahay?
Waa jiraan dad dalal la sheegay, waa jiraan, waxaana ka mid ah dalkaasi Nigeria ka mid ah. Badi waxay badan yihiin dadkan ka yimid galbeedka Afrika. Waa jiraan dad Soomaaliya oo doomahaas la socdayna, waa jiraan mar eheladooda dad qaraabo yihiin ay la soo xiriireen Talyaanigana waxay lahaayeen caruurteen ayaa la socdaa doomahaasi ma soo gaareen, daday wareysanayeen. Marka waa jiraan dad Soomaaliya oo doomahaasi la socday.
Marka warbaahinta qaarkeed waxa ay ka hadlayaan inay jiraan xataa haween umulay intii la badbaadinayay, maxaad kala socotaa arrimahaas?
Waa jiraan Ridwaan, maxaa yeelay doon markab weyn oo Talyaanigu uu leeyahay oo badbaadiyay dad muhaajiriin ayaa waxaa la socday 3 dumar ah oo weliba ay foosha ku qabatay markabka dushiisa. Waxaana ay dhaleen 3 ilmood ay dhaleen, 3 iyo hooyadikoodana waa caafimaad qaban sida ay sheegeen Talyaaniga, waxaana loo soo qaaday isbitaalo ku yaala gobolka Sicilia.
dadkan marka hadda la badbaadiyay halkee lagu hayaa iyaga xaaladahooda caafimaad ee guud ma laga hadlay?
Qaar waa suurto gashay in maraakiibtii waday ay keenaan xeebaha Sicilia, waxaana ay yidhaahdeen dadka caafimaadkoodu waa fiican yihiin, kuwa kalena weli waxay saaran yihiin maraakiibtii la badbaadiyay.
Dalka Talyaaniga marka la eego sanadkan oo keliya waxaa lagu qiyaasaa inay soo galeen dad qiyaastii gaaraya 142,000 oo qof, 3,000 ku dhowaadna waxaa la leeyahay waa ay ku dhinteen. Maxaa keena ayay kula tahay in Talyaaniga iyo Liibiya ay ka wada shaqeyn waayaan ama ay ku guuleysan waayaan sidii loo joojin lahaa qulqulkan muhaajiriinta ee aada u soo xoogeysanaya?
Aad ayay u bateen dadka muhaajiriinta ee kasoo haajiraya dhinaca Liibiya, waxaana ugu wacan sida la wada ogyahay dhibaatada ka jirta dalka Liibiya oo aan weli lahayn dowlad sugan aan lahayn, oo ay jiraan kooxo dagaalyahaniina oo meelo kala duwan dalkaasi ka tirsan haysta. Dadka soo tahriibiyana oo soo dira waa dad wada ama ka tirsan kooxo dagaalyahana ama dad burcada. Marka ilaa haddeertaan cid xakamayn karta weli lama helin, inkastoo qorshayaal ay jiraan la leeyahay ha laga hortago dadkaasi sidii loo joojin lahaa dadkan kusoo qulqulaya dhinacan Yurub.
Ugu dambeyn, dalalka safka hore oo Talyaanigu uu ku jiro, waxyaabaha ay ku heshiyeen waxaa kamid a in la qaybsado qaxootigan faraha badan ee kusoo qulqulaya qaaradda Yurub. Ilaa iyo haddana waxaa la leeyahay 100,000 qof oo keliya ayay dalalka kale aqbaleen oo Talyaaniga ku sugnaa. Marka culays intee leeg ayuu Talyaanigu dareemi karaa marka dadkan tirada badan lala qaybsan waayo?
Talyaaniga maalmihii dambey aada uga dacwooday dalalka kale ee Yurubka oo ballantii laga qaaday oo ahayd in la qaybsado ugu yaraan ilaa 40,000 oo qofood waa xileyihin waana looga baxay annaga keligeena noqonay. Marka ra-iisul wasaaraha Talyaaniga xataa waxa ay wada shireen ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo ra-iisul madaxweynaha Faransiiska, waana heshiin waaye, waa isaab garan waaye. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga wuxuu yidhi haddeeba saas tahay, annagaa dusha saaranayna dadka muhaajiriinta oo soo garaaya salkeena.
Kaas waxa uu ahaa Aadan Sabriyo oo wariye ku sugan dalka Talyaaniga oo u waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A, haatanna ku soo dhowaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay nabaadguurka iyo dhibaatada uu ku hayo Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal qaybtii saddexaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno nabaadguurka, waxaana qaybtii saddexaad ku lafaguraynaa saameynta jarista dhirta iyo nabaadguurku ay u keento bii-ada. Sida la og yahay, jarista dhirta oo soo jiitanaysay muddadii dheereed ee burburka iyo nidaam la-aanta ay wehelka u noqotay Soomaaliya ayaa sababtay in si xad-dhaafa, iyadoo aan loo aabayeelin, loo xaalufiyo guud ahaan dhulkii kaymaha ahaa iyo noocyada dhir ee ku dharasanaa deegaano badan oo ka mid a dalka Soomaaliya. Waxaana macluumaad la helay sannadkii 2005 lagu ogaaday in la jaray 150,000 oo tan oo dhuxul ah, iyadoo wakhtigaas wixii ka dambeeyeyna ay sii badanayeen kororka dhirta la jarayo. Waxaana taasi ay soo dedejin kartaa haddii aan laga hortegin nabaadguur ku yimaada goobaha dhirta laga suuliyey, sida uu ku waramayo Professor Cabdulqaadir Nuur oo wax ka dhiga Jaamacadda Daarulxigma.
Inkastoo aan lahayn daatooyin aad u fara badan, haddana waa 2005 daatooyin la helay waxay sheegayaan 150,000 oo tan in la guray oo dhuxul ah. 200% ayaa gudaha laga isticmaalaya. Inta kale waxaa loo dhoofinayay wadamada Khaliijka. Taasina marka haddii ay badato waxay keenaysaa in dhulka uu xaalufo, oo maaragtay dhulka haddii uu xaalufo xoolihii waxay cunaan ma helayaan, oo nabaad guurna waa imaanaa. Carada waxawaaye waxa la yidhahda erosion layihahdaa jiraan oo dhulka inuu xaalufo ah kaa keeni kara dabaysha iyo biyaha labadana waxawaaye waxaa ka hortago celiyo dhirta. Haddii dhirta la waayo labadaba isku utagayaan, marka waxaa imaanayso nabaadguur degdega imaanaya oo waddanka oo dhan ku baahsan.
Professor Cabdicaziz Sheekh Cabdi oo ku xeel dheer arrimaha deegaanka ayaa dhanka kale tafaasiil ka bixiyey waxyaabaha ka iman kara haddii dhulka miyiga ah dhirta laga ileeyo, waxaana uu xusay inay taasi sababi karto abaaro, shaqo la'aan, iyo in dadku ka soo yaacaan miyiga oo ay soo beegsadaan meelaha magaalooyinka ah.
Dhirta marka la jaro waxa ka iman karo abaaro, waxa imaanaya shaqo la'aan oo dadkii oo beerihii reer miyigii soo carara oo soo aado dhinaca magaalooyinka soo aado, ilaa sababta imaa wuxuu ahaan lahaa qof reer guura oo xoolo dhaqata ama beeraley. Inta waxa ku dhaceyso markii roobkii la waayo ama dhirti ay yaraato, xoolihii in loo waayo daaq ama beerihii in loo waayo roob, sababta inta waxay ku xiran yihiin roobkii oo yaraado, wuxuu ku xiran yahay dhirti oo la jaro, daaqii oo la waayo ayadan waxay ku xiran tahay dhirti oo la jaro roobkii iyo yaraado. Inta waxay keenaysaa dadkii inay bulshadii ku soo xoomaan magaalooyinka, magaalooyinkii markii la yimaadana maxaasa wax la qabto maado, dadkii magaalada joogay iyaga iskooda wax u lahaa. Markii marxaladda adag ay gasho Soomaaliya, waxaa yimid ganacsato aan ruqsadna u haysan oo dhirti ka ganacsada. Xataa waxay bilaabeen in dibadda ay ka keensadaan qalab lagu jaro dhirta, qalab casri oo dhirta lagu jaro. Hadaay markii hore oo faas iyo waxaas lagu jiri jiray dhirta, hadda waxaa lagu jiraa qalab casriya oo geedka hal mar oo nusakan wuxuu ku jirayaa intaas geed uu ku jiraaya. Taas marka waxay keentay dhirtii oo dhan bay dhulka la dhigo. Khatarteeda waxaa ka hadlay dadkan oo environment-ka aan biyooyinka ka hadlo. Waxay ka hadleen meel waxaa dhici karta 10 sano ka hor ahaan jirta meel degaan oo biyo laho, naqlaho, daaq laho, xoolo ku noolaan karo, dadna ku noolaan karo, 10 sano kadib inay noqoto meel saxaraha lama degaana. Soomaaliya waxay noqonaysaa wadamada hadda saxaraha oo Afrika laga sheego kale, wadamada Central Africa oo kale ay qayb ka noqonaysaa Niger iyo Afrikada dhexe iyo qayb ka noqonaysaa Soomaaliya haddii saan ku sii socoto ama noloshooda dhan laga weyn.
Professor Cabdicaziis ayaa sidoo kale waxa uu isbarbardhig ku sameeyay faa'iidada ay raadinayaan shirkadaha ganacsiga ee dhirta jara iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto bii'ada.
Faa'iidada hadda ku jirto dhirta in la jaro iyo dhibaatada ka imaan karto wax la isbarbardhigi karo maaha. Waxaa kaloo meesha ku jira hadda markii laga reebo dadka iska xoo masaakiinta oo shaqada ka dhigta inay dhirta jaraan iyo dhuxusha ay gubaan, waxaa ka daran dad ganacsato oo soo waaweyn oo Soomaaliya xataa la dhihi karo dad waaweyn oo aqoonyahaana ku jiro. Hadda waxay fiirinayaan lacagta soo gelisa, income-ka ayay ka soo gelisa inay sameeyaan dhuxushaas iyo qaabka ay ugu faa'iideysanayaan. Xataa nidaamyada hadda gobolada Soomaaliya ku jira qaarkood waa ka faa'iideystaan, sida qoraalada qaar ay cadeynayaan oo kale. Marka nidaamyadaas waxa hadda dhirta marka la jaro dibadaha loo dhoofiyo, qaliijka loo dhoofiyo, dowladaha qaliijka loo dhoofiyo, ay ugu horeyso Imaaraadka Carabta iyo Kuwait iyo Yemen iyo meelahaas loo dhoofiyo, waxaa lagu soo bedeshaa dollar. Dollarkaas, inta dollarka hadda qofka uu ganacsatada uu helayo waxaa ka imaan karto intaas uu qaato in ka badan mushkilad aan lagu xalin karin ayaa ka imaan karta oo bii'ada saameyn weyn ku yeelanaysa.
Waxyeelada uu nabaad guurku keeno ayaa marka laga soo tago abaaraha iyo cunno la'aanta, waxa uu dhanka kale sababaa caafimaad darro ku timaada qaybaha bulshada, maadaama ay dhirtu difaac u tahay cudurro badan oo ku yimaada aadanaha, sida uu qeexayo Professor Maxamed Dayib.
Waxay saameyn ku yeelanaysaa, waa ogtahay Soomaaliya xeebteeda way dheer tahay, maraakiib badan ayaa marta, waxyaabaha lagu soo daadiyaa sun badan waxaa jirta dhirta ee nuugto, oo hay-ad loo yaqaano NASA oo cadbixeenada Mareykanka daraasooyin ay sameeyeen waxay sheegeen benziinka oo kale wuu mibaxaa ama hawadu geli karaa, wuxuuna sababa hadduu meesha ku bato macnaha hawadii wasakhoobayso wuxuu sababi karaa lafaha dhiigga cas sameeya uu saameynaya qofkii anemia ku dhacayso. Taasna waxay imaanaysaa macnaha dhirtii haddii la wada jaro dhibaato waxay noqonaysaa xalkii dhirta ay sameyn lahayd in meesha ay ka baxdo. Sidoo kale formaldehyde jirto, trichloro enzyme jira, ayagana waxay sababaan formaldehyde oo kale sun carcinogenesis cancer ay sababtaa. Waxaa daraasadaasi caddeynaysaa marka in ay nuugi karto dhirta caleentii ay nuugi karto, gaar ahaan dureele ay leedahay stomata loo yaqaano, taasna xalkii waxaas oo dhanaa dhir meesha ka baxayo.
Professor Maxamed Dayib ayaa ugu dambeyntii si kooban uga hadlay in haddii loo caalwaayo hakinta jarista dhirta, dhulkuna uu nabaad guuro ay taasi keeni karto in la waayo ugaartii duurjoogta ahayd oo ay u hayaamaan wadamada deriska.
Waxay kaloo saameynaysaa dhirta qaarkood waxa lasoo saartaa daawo lasoo saartaa haddii wadanka macnaha uu hormaro oo kale dhirta kala duganaashaa dhirta kala dugan ila dhirta markii ay najaraaleetay dabiici ay tahay dhir badan oo kala dugan meesha laga helaya oo daawooyin laga samayn karo oo sunta cayayaanka loogu dagaalamo waxyaala badan laga samayn kara, hadday ahaan lahayd dugaalkii, hadday ahaan lahayd har, hadday ahaan lahayd dharkii laga samaysan lahaa, waxyaalahaas oo dhan ay saameynaysaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka, waxaana qaybta afraad berito haddii eebba idma ku dhagaysan doontaan waxyaabaha laga qaban karo jarista dhirta iyo qaabka looga hortegi karo. Inta ka horeysa waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
oo ka digisay nagala socontaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin xeemaynaysa laanta af Soomaaliga VOA. Qaybii kale idaacaddeena gudagalayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha hore ee Boortaqiiska Antonio Guterres ayaa si aan rasmi ahayn loogu doortay inuu noqdo xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee bedeli doona Ban Ki-moon, waxaana lagu wadaa in si rasmi ah xilka markaasi loogu doorto maalmaha soo socda. Codayn dhacday maanta oo Arbaca ayaa 13-15 xubnood ee joogtada ee golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay ogolaadeen in musharaxaasi uu xilkaasi u soo istaago. Labada xubnood ee kale ayaa ka gaabsaday, mana jirin cid diiday. Codayntan dhacday maanta Arbaca waxay ahayd mid aan rasmi ahayn, waxaana ay muhiim u tahay doorashada xoghayaha guud.
Duufaanta lagu magacdaray Matthew ayaa ku dhufatay wadamada Haiti iyo Cuba. Wararka hordhacee laga helayaana waxay sheegayaan in dhowr qof ay ku dhinteen dhismayaal tiro badan iyo adeegyadii aasaasiga ahaa kuwaasi oo burburay. Machadka daraasaadka duufaanada ee Mareykanka oo ku yaala Miami ayaa sheegay in duufaantaasi sidoo kale uu subaxnimadii saaka oo Arbacaha gaaray jasiiradda Bahamas, hase ahaatee awoodda iyo xawaaraha duufaantu ay ku socotay ayaa hoos u dhacday markii ay burburisay meelo badan oo ka mid a dalka Haiti, balse waxaa la saadaalinayaa in mar kale duufaantan ay soo laxaadsato.
Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ayaa sheegtay in muwaadin Mareykana uu ku dhintay Itoobiya kadib markii uu dhagax madaxa uga dhacay meel u dhow caasimadda Addis Ababa oo ay ka dhacayeen bannaanbaxyo laga soo horjeeda dowladda. War qoraal oo ay safaaradda soo saartay ayay ku sheegtay in qofkan dhintay oo gaari saarnaa uu ku dhacay dhagax aan la garanayn in ciddii soo tuurtay bannaanka Addis Ababa shalay gelinkii dambe. Safaaradda ayaa sheegtay in qofkan Mareykanka ah uu dhintay dhaawac madaxa ka soo gaaray.
Halka dhigisaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xalay waxaa degmada Farmville ee gobolka Virginia lagu qabtay dood si weyn loogu jexjeexay qodobo lagu lafagurayo siyaasadda madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan diiradu saaran tahay, waxaana doodu ay dhexmartay barasa Mike Pence oo ah ninka uu Donald Trump u soo xushay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo, iyo Senator Tim Kaine oo ah mudanaha ay Hillary Clinton u xulatay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo. Labada nin ee doodu dhexmartay waa siyaasiyiin rugcada ah. Markii la isku soo xuriyo, waxa uu mid walba aad isugu dayay inuu difaaco qofka uu madaxweyne ku-xigeenka u yahay. Haddaba, wariyaha V O A-da Maxamed Colaad Xasan ayaa madaxa laanta af Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo doodii xalay ku daawaday aqalkiisa ku yaal gobolka Virginia ee dooda lagu qabtay ka wareystay sida ay doodu u dhacday. Sidan ayaana Colaad ku bilaabay su-aalihiisa.
Cabdiraxmaan, maxaa ugu weynaa arrimihii labada madaxweyne ku-xigeen ay xalay la soo shirtageen?
Colaadow, inta aanan u gelin qodobada ay la soo shirtageen labadaasi siyaasi, waxaa xusid mudan in doodii xalay ay dhex martay laba nin oo mid walba uu siyaasadda muddo dheer ku soo jiray, waxaana ay kala yihiin Mike Pence oo haatan barsaabka ah gobolka Indiana oo uu Donald Trump uu u soo xushay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo, iyo Tim Kaine oo isaguna Hillary Clinton ay soo xulatay, ahna senator ka tirsan aqalka duqowda ee Mareykanka. Haddii haddaba aan ku soo noqdo waxyaabihii ay la soo shir tageen, aan ku bilaabo ninka xisbiga jamhuuriga ka socday waa gobernarka ama barasaabka Mike Pence. Waxa isaga uu dooda uu tegey isaga oo culays badan uu ka saaran yahay inuu guuleysto, oo isaga booskiisa ama ninka madaxda u ah waa Donald Trump eh, doodii tan ka horreysay looga badiyey. Marka Mike Pence waxa keliya u yaallay waxay ahayd inuu ama badiyo ama uu iska ilaaliyo in gaf weyn uu galo oo markaasi wiiqa doorashadooda. Si taasi haddaba uu helo, Mike Pence waxa uu xalay muujiyey deganaan aan caadi ahayn oo dadkii daawanaya xalay colaadow ay ugu qireen inuu leeyahay aragti madaxweynenime oo runtii intii la doono uu ka deganaa ninka isaga ka soo horjeeday. Waxaa kaloo si weyn uga faallooday mowduucyada xisbiga jamhuuriga saldhigga u ah oo muxaafidiintu ay la shirtagaan mar walba, waxaana taas ka soo baxday in iminka dad badan ay leeyihiinba Mike Pence si weyn ayuu uga fiicnaa ninka isaga soo xushay ee booska u ah waa Donald Trump eh. Dhinaca dimuqraadiga, Senator Kaine haddaan soo qaato, waxa uu isagu fuliyey wixii uu ku soo talagalay ee uu doonayey inuu bannaanka ku soo dhigo gafafkii iyo dhibaatooyinkii uu Donald Trump hore u geystay. Istaraatiijiyadiisa ayaa waxay ahayd inuu aad ugu iftiinsho waxyaabaha ay ka mid yihiin in Donald Trump hore u yiri Mexikaanku dumarka ayay xoogaan, cashuurta ma baxsho Donald Trump aflagaadooyinkii tirada badnaa ee Donald Trump uu u geystay dad kala duwan. Arrimahaas ayaan isleeyahay ayaa ugu weynaa waxyaabihii ay labada siyaasi la shiray yimaadeen.
Cabdiraxmaan, doodaha qaar ayaa reeba waxa lagu xusuusto oo taariikhda gala. Ma jirtaa waxaad isleedahay xalay sanooyin badan oo soo socda dalka Mareykanka ayaa lagu halqabsan doonaa?
Colaadow, qodobo laga yaabo in dadweynihii xalay dooda daawaday ay u arkeen wax caadi ah ayaa suurtagal ah in berrika maalin sababo kala duwan dartood loo xuso oo hadalhayntooduna ay aad u badato. Waxaa xalay ii soo baxday in labada musharax ee dhinaca madaxweyne ku xigeennimada oo dadweynaha Mareykanka runtii aynay aad u aqoonin ay labaduba yihiin niman aftahan ah oo hadallo badan oo aan isleeyahay taariikhda ayay geli doonaan xalay ka tegay.
Cabdiraxmaan, doodo badan oo noocan oo kale ayaad u soo joogtay. Marka aad eegto istaraatiijiyooyinkii ay kala isticmaaleen hannaanka doodu u dhacday, mid kee badiyey bay kula tahay?
Labadani musharax ee xagga madaxweyne ku xigeennimada ah colaado laba wada ayay kala qaadeen. Barasaabka Mike Pence ee dhinaca jamhuuriga waxa uu xushay inuu fudaydkii booskiisa ama ninka isaga madaxda u ah waa Donald Trump ah lagu dhaleeceynayay uu ka fogaado. Dhibco badan ayuuna runtii deganaashahaasi uu ku helay. waxaanad moodaysayba inuu isagu yahay musharax madaxweynenimada u tartamaya dhinaca xisbiga jamhuuriga. hase ahaatee, dad badan oo siyaasadda doorashooyinka Mareykanka si weyn uga faallooda ayaa colaadow waxa ay xalay sheegeen in Mike Pence uu xalay u muuqday nin soo bandhigaya qalabkii uu doorashada madaxweynenimada ee sanadka 2020 uu ku geli lahaa. waxa uu Pence uu si aan cabsi lahayn uu u difaacay qodobada muxaafidiinta ku weyn, gaar ahaan kuwa xisbiga dimuqraadiga ay muxaafidiintu ku dhaliilaan sida dumarka carruurta iska soo rida iyo wixii la mid ah. laakiin waxa uu Mike Pence uu xalay ku guuldaraystay inuu si weyn u difaaco Donald Trump oo isaga waxyaabo badan hore loogu soo eedeeyey. dhinaca xisbiga dimuqraadiga, Senator Tim Kaine, markaad eegto waxyaabihii xalay laga doodayay colaadow, duxdooda iyo saxahaanshahooda guud ahaan isaga ayaa ku gacan sarreeyey. si aan caadi ahayn ayuu maxkamad u saaray Donald Trump, Mike Pence-na kamaanu celinin oo maanu difaacin. hase ahaatee, Tim Kaine dhibcihii uu heli lahaa waxa la degay fudayd aan yarayn isaga oo marar badan Pence hadalka ka dhexgelayay, iyo guud ahaan isaga oo xalay noqday kii isagu argagaxsanaa oo xasilooni darrida oo dhan loo tiriyey. sidaa daraaddeed, markaan isku soo duubo doodii xalay dhex martay labada nin ee musharaxa u ah madaxweyne ku xigeennimada xisbiga jamhuuriga ee dimuqraadiga, waxaan isleeyahay waxaa dhibco yar xalay ku badshay Mike Pence oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
madaxa laantaaf soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabarow oo studiaha ugu warramayey wariyaha v o e da maxamed colaad xasan, halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga v o a.
warbixin cusub oo soo baxda ayaa sheegaysa in hannaanka maamulka dowliga ah uu soo yara hagaagayo guud ahaan dalalka Afrika 10 sannadood ee ugu dambeeyey, inkastoo ammaan darri ay ka jirto meelo badan oo ka mid a qaaradda ay dib u dhigtay horumarka laga gaaro dhinaca xuquuqda aadanaha iyo kororka dhaqaalaha. wariyaha v o e da Henry Richwell ayaa warbixintan kasoo diray London. waa kan maxamed colaad xasan oo soo kooba.
ku dhowaad laba ka mid ah 3 qof ee muwaadiniinta Afrika ah waxay ku nool yihiin waddan ammaanka iyo sharciga oo la isku xukumo uu meel xun gaaray 10 sannadood ee lasoo dhaafay, sida lagu sheegay warbixinta sannadlaha ah ee hay-adda Mo Ibrahim. warbixintan ayaa 40 waddan ee Afrika kala gelinaysa heerar iyadoo ka eegaysa dhinacyada waxbarashada, musuqmaasuqa iyo dimuqraadiyadda. warbixintan oo lagu soo bandhigay magaalada London ayaa aasaasaha hay-addan bilyaneerka u dhashay Suudaan ee deeqbixinta caanka ku ah Mo Ibrahim waxa uu sheegay in warbixintan cusub ay tahay mid fariin diraysa.
This is a very strong mathematical correlation between safety and rule of law and development.
waa xiriir xisaabeed ka dhexeeya badqabka Afrika iyo sida sharciga laysugu xukumo iyo weliba horumarka. laakiin lama dhihi karo nabadgelyo unbaan u baahannahay iyada oo Afrika waxa xasilooni darrada u keenayo aan xal loo helin.
kaaliyihii hore ee xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Jendaya Fraser, oo hadda ka mid ah hay-adda Mo Ibrahim, ayaa v o eda u sheegtay in hoos u dhaca dhinaca ammaanka ee qaaradda uu yahay mid werwarkiisa leh.
Because it's dragging down governance as a whole, but also because it affects the lives of people. You know, when you're talking about personal safety.
arrintani waa mid la dhegaysa maamulka dowliga ah guud ahaan, laakiin waxaad ogaataa in ammaanka uu saameynayo nolosha dadka. marka aad ka hadlayso badqabka qofka shakhsiyadeed iyo ammaanka qaran, waxaad ka hadlaysaa nolol iyo geeri.
dalka Liibiya ayay warbixintu sheegtay inuu yahay dalka Afrika ee xagga ugu hooseeya marqura si xawliya ku gaaray marka laga fiiriyo amaanka qaran iyo badqabka shakhsiyaadka ku nool waxana sabab u ah bay tiri warbixintu duqeyntii NATO ee ay hormuudka ka ahaayeen Britain iyo Faransiiska ee dalkaasi lagu qaaday sanadkii 2012 ee xukunka looga tuuray hoggaamiyihii kali taliyaha ahaa ee Liibiya Muammar al-Qaddafi Ms. Fraser waxay sheegtay in faragelintaasi lagu sameeyay Liibiya ay ahayd mid qaldan
We have lessons to learn, and one of the big lessons I would think is if the region is overwhelmingly against an intervention, you should hesitate.
Waxaanu ka baranay casharro. Casharka ugu weyn ee ila tahay in laga barto ayaa ah in guud ahaan gobolka uu si weyn uga soo horjeedo faragelin. Marka waa in faragelin kasta oo lagu sameynayo laga fakaraa oo aan lagu degdegin. Darsiga kale ee laga bartay ayaa ah hadii aadan u diyaar garoobin dhismo waxa burburin.
If you're not prepared to fix it, don't break it.
Dalka Mauritius ayaa xagga dowlad wanaaga iyo amaanka liiskan ka galay halka ugu sareysa, iyadoo Soomaaliyana ay weli liiska kaga jirto meesha ugu hooseysa. Dalka Rwanda ayaa warbixintan ay ku sheegtay inuu ka mid yahay dalalka Afrika ee sida xawliga leh u horumaraya, iyadoo markii ugu horeysay ay Rwanda gashay 10 waddan ee ugu horeeya Afrika marka la eego xawliga uu ku socdo horumarkeeda.
Warbixintii wariyaha VOA da Henry Ritual Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobay.
Haddana dhigaystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kootada gabdhaha Soomaaliyeed ama qoondada loogu talagalay oo muran badani uu ka taagan yahay ayaa waxa jeedada qoonyahanaha oo Soomaaliyeed oo si weyn u soo dhaweynaya maadaama burburka xilliga uu dhacay gabdhaha Soomaaliyeed ay kaalin dahab iyo kaga jireen horumarka iyo waliba dib u dhiska dalka Soomaaliya halka qaar ka mid ah dadka Soomaalida ay iyaguna aqoon gaar ah u leh arrimaha bulshadu ay tilmaamayaan in haweenka xilligan oo ah xilli adag aysan ahayn in baarlamaanada lagu daro waayo waa xilli colaadeed oo u baahan in markaasi amaanka iyo xayiga xagga raggu ay kaga wanaagsan yihiin gabdhaha waa sida ay la tahay waxay kala qayb galaya mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Dr. Cabdinuur Ismaaciil Canshuur oo isagu ku xeel dheer arrimaha horumarinta bulshada iyo waliba cilmi baarista la xiriirta iyo Xasan Ibraahim Adar oo loo yaqaan Farax oo isagu ku dhiiso aad ugu xeel dheer arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdinuur
Yasiin waxaad ku mahadsantahay sida aad barnaamijkan u soo bandhigtay iyo su'aashaada waxaan leeyahay dumarku mujtamaaci ka mid yihiin dumarku waa hooyooyinkii waa gabdhaheenni anaga dhalnay waa naga dhasheen guriyaha ay joogan waa populationka dadka Soomaaliyeed qaybaha ugu badan wali waxaan is leeyahay intii Soomaaliya laga soo baxay kororsiimada dumarku aad bay u tiro badnayd waxaan ku talinayaa hay'adaha siyaasadda aan kula talinayaa iyo dadka Soomaaliyeed ee around the world iga dhageysan kara maanta in cadaaladda ijtimaaciga ama waxa la yiraahdo social justice-ka aan la garab marin oo la asiibo oo waxaan ku talinayaa in koota la siiyo ama qaybta ay ku yeelan karaan dumarka iyadoo lagu xadgudbin aadna looga badbadin waxaan isleeyahay inay qayb qaataan umuraha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba
Farax bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan anigu aan maanta Yasiin warta wad ku maatan tahay barnaamijka aad maanta ugu soo dhaweysay waxaan ku bilaabayaa anigu gabdhahaas Soomaali gabdhahaas waa gabdho walaalayna sharaf bay naga mudan yihiin waa wana la dhashay waa wana dhaleen waxaan leeyahay Soomaaliya maanta marxalad aad u culus bay taagantahay meel god ay ku dhacday arrimaha Soomaaliya waxaan anigu talin lahaa in nolooga dambeeyo ragga looga dambeeyo gabdhuhu ragga ay ka dambeeyaan arrimahaas oo dhan ragga loo daayo oo magaalada meel kasta meenay maadaama meel xul marayso arrimaha Soomaali xasaasi ku jiraan yaa hawl maanta ay haween wax ka qaban karaan maaha waa hawl rag boqol la u baahan weeyaan Cabdinuur waxa dareemaysaa in dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin kootadaas oo aad moodid in dad badan oo aad ka mid tahay ay daneeyaan gabdhaha in la siiyo odayaasha dhaqanku ay soo xulaan maxaad ku qancinaysaa Farax
dhibaatada Soomaaliya maanta taalaba waa lack of social justice ama cadaaladda ijtimaaciga ah ee gaadalluntay ila cadaaladda la helo oo gabdhuhu ay iska dhex arkaan baarlamaanka golaha wasaaradda hoggaanada amniga qaranka waxba ma hagaagi karaan baan aaminsanahay gabdhuhu xaqoodii waa inay helaan dadka soomaaliyeed yaasin ciise ha iloobin waa dad islaam ah ilaahay hal ayad keliyan soo qaadanayaa because dadka backgroundkooda iyo taariikhda dhan baa islaam ku samaysan walirijaali calayhina daraja baa la yidhi raggu darajay leeyihiin laakiin lama oranin dumarku darajo male
maanta soomaaliya meesha ay taagan tahay waa meel aad u xun waxaanan ku talin lahaa ama isleehay ama intay soomaaliya ka nabad ka noqonaysay ka agaagayso ya haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay uga dambeeya ragga shaqooyinka oo dhan inta guryahoogaaba ku filan ba dhib ugu filan ina ilmaha iyo caruurta ma garanaysaa iyo ragga xagga dambe ka istaagaan oo kii dagaalamana ay biyaha u keenaan kiiay u keenaan maxaan ku dhahda daawada u keenaan oo ay ma garanaysaa ay xagga ma garanaysaa ilmaha iyo caruuraha iyo xaggaas ilaan maanta meel kasta way nagu furan tahay albaabadaas naga daboolaan baan aanu aad jeclaan lah isagii intii dhabta loo soo saaro in laga soo taga ilmihi iyo caruurtii aad bay hanay ila foolxun tahay arrintaas
doctor cabdinuur dalka adduunka sameeya intelligent technology ama se high tech qalabka lagu tilmaamo sida gawaarida dunida ugu fiican sida mercedesyada dalka jarmalka waxaa hogaamiya Angela Merkel waa qof dumara waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeed ee waxbartay safka hore ah aan kala Angela Merkel ama waa ka khatarsan yihiin ama waa la sinaan karaan marka arigu ma qabo completely in la duusiyo dowrkii mujtamaca ay ku lahaayeen dumarka soomaaliyeed
jarmalku dad buu naga qaaday maraykanku dad buu naga qaaday ingiriisku dad buu naga qaaday war dadkii buu naga qaaday haweenkii inta ilmi iyo caruurtii ninkii guri kaga imaadeen bay kuleen jagaan rabaa boos baan rabnaa la qoftaas ma waxbay korrasata mise waxbay dumisay waxa weeye waxaan leeyahay dhibkaas iyaga dhibkaas waxaa uga khayr badan inay ilmaha iyo caruurtaas korsato oo ay waxbarto qoondadana waxaanagu dhaqan aan u leenahay maaha waa waxaaga reer galbeed nooga imaaday cadaan nooga imaaday waxaas wax shaqaan ku leenahay maaha anagu
doctor cabdinuur waxa weeye wadarkay saafanaxay waxa weeye waa arrintan kootadan waxa uu leeyahay ma aha wax dadka soomaalida ka timid waa wax dusha laga keenay taa maxaa kaleeda waxaan ka leeyahay cadaalad ama se social justice in la helo ama in la helo social equality waxa lagu yiraahdaa ingiliishka sinaanshaha nolosha bani aadanka ama mujtamaca waxay aasaas u tahay dhisnaanshaha niyadda dumarkeena waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin fiican waa akhlaaqi waa diini waa policy waxayna in badan taraysaa dumarkeena oo levelka gabdhaha soomaaliyeed bay kor soo qaadaysaa arrintaas waan dhiirigelinayaa in la sameeyo before it is too late ama inta aynan karkaarka sii weydaaranin yaan ku talinayaa
farax kulli odayaasha soomaaliyeed ka mid tahay odayaashiina waxaad moodaa inay arrintaa ka goosaystaan sidaadoo kale maxaa ay odayaasha diidaya inay gabdhaha ku soo daraan kootada ay leeyihiin baarlamaanka
anagu dhaqama umalihin baya caada umalihin soomaali haddaan nahay inaan gabdhaha ma garanaysa meelaha maslaxyada intay ka hadlaan madax baan rabaa iyo maxay baan rabaa wasiir baan rabaa yidhaahdiin anugu haddan waxaan leeyahay dhaqan iyo caadaan lahaan jiray dhaqankeenna iyo caadadeenna iyo inaan ka tagno dhaqan cadaan leeyahay oo reer galbeed iyo balaayo leeyihiin aanaan qaadan maxaundha gabdhuhu waxa weeye sida ahaan jirteen u xushoon jireen ay ragga uga dambeeyeen ay arrin kastaba ragga uga dambeeyeen ayna uga dambeeyaan baan anugu ku talin lahaa
ugu dambeyntii doctor muxuu yahay halku
yaasin ciise waxaan rabaa xalka si aan dadka soomaaliyeed u fahansiiyo waxaan ku talinayaa cadaaladda ijtimaaciga ee soomaaliya in dadka caqligooda ay usoo noqdaan oo gabdhaha booskoodii la siiyo waa ku celinayaa si cuse gabdhaha booskooda waa in la siiyo hadday halaysla garto laakiin gabdhaha booskooda waa in la siiyo taasna waxaan ku tilmaami karaa waa cadaalad ijtimaaciya
ugu dambeyntii fanax muxuu yahay xalku haddii aad ka soo horjeedo gabdhihii inay kootadoodii helaan maxaad u haysaa si dadka soomaaliyeed ku midoobo
xalku wuxuu yahay gabdhaha ciyaalkii iyo nimanka kaga soo horday yurub ee boos iyo jaga raadinaya waxaan leeyahay adduun iyo aakhiraba waxaa idin khayr badan inaad ku noqotiin ilmihiin iyo raggiin ku noqotiin yaa wax kastana in ma garanaysaa sida dhaqankii soomaaliya xeerku siduu ahaan jiray iyay jebiyeen ha jebinina baan leeyahay anugu
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen doctor cabdinuur ismaaciil canshuur oo ahdin isagu ku ceeldheer arrimaha horumarinta bulshada iyo cilmi baarista la xiriirta arrimaha bulshada iyo xasan ibraahim adar oo fanax loo yaqaano isaguna oday xagga dhaqanka iyo weliba bulshada ku ceeldheer yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo idinla socodsiinaya doodaasi gaaban haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiiya
kulanti waxaan wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Keliya waxay ka mid yihiin unugyada ugu muhiimsan jirka aadamaha, iyagoo door laxaadle ka ciyaara qashin saarka, islamarkaana ah qayb aad muhiim uga fayaqabka qofka, iyadoo ay sababaan xaalada dowr ayaa xiliyada qaar ay dhacdaa in ay shaqada gabaan amaba ay shaqayn waayaan. Waxaana dhici jirtay in xiliyadii hore ay dhibaato soo waajihi jirtay dadka ay xaaladahani soo waajahdo oo aan heli jirin goob lagula tacaalo. hase yeeshee sannadihii ugu dambeeyey waxaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ka howlgalayay in ka badan 10 mishiin oo keliyaha loogu maydho dadka ay la soo darseen xaaladahani. agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar ayaa barnaamijka caafimaadka ee toddobaadkan ugu warramay sida uu shaqeeyaan qaybtan keliyahu iyo weliba baahiyaha ku gadaaman.
waxa weeyaan qaybtan sifaynta keliyahu waxay la tahay waa qayb muhiima, waayo waxay muhiim u tahay kolka hore waa daryeel, waxay daryeelaysaa qof buka oo dee markaa xanuunsanaya. waxaana weeyaan nicmada ugu weyna qofku haysto qayb kastoo xubnihiisa ka mid ahi waxa weeyaan nicmo ilaahay siiyey.
hadda cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa sannadii ugu dambeeyeyba qaybtaas waa ka shaqeysaa ama ka howlgashaa dadka nuuceyaa loogu maydhaa dad nuuceyaa lagu
wax lagu maydhaa dadka markaa ay keliyihii aanay shaqadoodii aanay fiicnayn oona ku filayn inay ka saarto wixii loogu talagalay aanu jirka u baahnayn. dadka waa la qiimeeyaa, shaybaadh baa la mariyaa, shaybaadhkaas markuu soo saaro qiyaasihii loogu talagalay ama qofka dee la eege la qiimeeyo waxa la yidhaha physical maarta loo qiimeeyo la arko inuu maarta u baahan yahay ayaa markaa la geliya. markaa dhakhaatiirta ku u takhasustay hawshaale ayaa markaa iyagu bixinaya amarka oo waxaad u baahan tahay qofka in aad maartay gasho, isagaana talada la weydiinaya dadka iyo ehelkeega in maartay dee ka qayb qaataan oo markaa loo sifeeyo keliya.
waxaa laga yaabaa doctor inay dad badan kuba cusbaataba keliya la maydhaya ama la sifeynaya ama de sanadihii horeba dadka qaar uba dhiman jireen boonada waxaan aan laba aqoonba see loo maydhaya haddii dee qofkii maadaama uu noloshiisii u baahanayo wax markasta qashankii ka saara oo keliyada shaqadeedii qabanaya ay noqonayso.
waxa weeyaan horta dee kolba marka noloshaadu dee ilaahayba ayaa dee amarka leh, marka qofbaa u baahan karo joogto ugu baahan karo qofbaa markaa xaaladaha qaar marka muddo loo sifeeyo ka maarma oo runtii bogsado naga baxa. laakiin sida loogu sifeynaya waxa weeyaan qofka waxaa la marinayaa mishiin, mishiinkaasi wuxuu qabanayaa shaqadii ay qaban lahayd kelida. marka dhiiggaagii oo dhan ayaa inta la qaado oo ayaa lasoo wareejinaya waxa lasoo marinaya mishiinka dhexdiisa, mishiinkaasoo sifeynaya haddana qofkiiba dib loogu soo celinaya. marka saasay noqosa waa kelidii oo dibadda kaa taalay lamid tahay. waxaan ognahay xaaladaha qaar in dee kelidaba la bedelo oo markaa qofkii keli kale, laakiin maadaama aan halkaa gaadhayn hawshani waa hawl qofku uu ku noolaan karo. dad ilaa markii la bilaabo imika ku jira baa jira oo caafimaadkooguna wanaagsan yahay, qaar ku bogsaday baa jira oo markii loo sifeeyey ka maarmay.
dabcan seen ka warqabnade sannadihii hore somaliland mabay lahayn bay soo dhantahay imika muddooyinka ugu dambeeyey ma cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ah goobta keliyateed ee lagu maydhaba oo dee goobo kala duwana looga yimaado. dadka somaliland ku dhaqan unbaa goobtan iyadaa loogu maydhaase mise goobo kale iyadana looga yimaadaayo dadkani adeega usoo doonta?
waxa weeyaan adeegani wuxuu u furan yahay dadka martay buko oo dhan, jinsi male, qofka buka jinsi male, qoys male, reer male. waxa weeyaan ciddii timaada ee soo gaadhaba waa loo sifeeyaa. waxa ka faa'iideysta kolka u horreysa dadka reer Soomaaliland, deedna gobollada inagu dhow ee Soomaalidu degto iyagana aada baa looga yimaadaa, ilaa Xamar meelo badan baa laga yimaadaa, Puntland baa laga yimaadaa. dadka yimaadoo dhanna daryeelka si maartay u siman ayaa la siiya. waxaa jira dad qurbaha kasoo noqda oo soo fasax taga oo markii hore aanay suurtagal ahayn ehelkoogii soo siyaartaan ama iskaba soo noqda oo maartay qurbaha intii ka yimaadaan wadanada carabta, yurub, meelo badan ay kasoo noqdaan, deedna halkan adeega lagu siiyo.
doctor markaynu kelida maydhisteeda ka hadlaynay iyo mashiinadan oo aada u qaaliya dabcan nadda imika la helay oo dadkiiba dee noloshooda ku xidhantay sidaa istaba jooga ugu baahan yihiin, kaabitaanka hadday noqoto, waxyaabihii lagu maydhayey iyo qalabkii loo baahnaa iyo weliba dee inay sii socoshadeedii yaa idinka caawiyay yaa gacanta ku haya?
horta waxaa naga caawiyaa kolka hore mashiinada xukuumadda ayaa inoogu deeqday oo maartay soo iibisay. dhismaha laftiisa waxaa lagu diyaariyey maartay lacagta dee ummadda ee xukuumadda ayaa ku deeqday oo bixisay. waxaa kaloo aynu odhan karaa qaybta maartay sifeynta keliyuhu waxa weeyaan hawsheedu waa hawl runtii aada qaali u ah, yacnii waxa weeyaan qofka waxaa ku baxa qof walba wuxuu u baahan yahay 3 koor ugu yaraan in la sifeeyo wiig. marka 3 koor loo sifeeyo markasta waxaad u baahan tahay dawooyin oo markaa fara badan, biyo fara badan oo dibadda laga keeno, containers ku jira oo maartay mashiinada lagu maydho. waxaasoo dhan markaan qiimeyno waxa weeyaan qofka lacag badan ayaa ku baxaysa. qofka halka cusbitaalku ma weydiiyo lacag, waxa weeyaan waxay u tahay lacag la'aan bay u tahay dawada iyo wax waliba.
guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. tanitiina barnaamijkan oo kale ay isugu imi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc aanu intaasii ku dhaafno markana kaalmihii suugaanta waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qadra Daahir Cige iyo Cabdiqaadir Cumar Juba heestuna waa heesti jacayl mahal maami karo.
Jacayl mahal maami karo abaha ma hagaajin karo jacayl mahal maami karo abaha ma hagaajin karo aduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa jacayl mahal maami karo abaha ma hagaajin karo jacayl mahal maami karo abaha ma hagaajin karo aduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa hadii arinigu absaday xageen talo kaga hagaaga
هذا الوالد مدير كرو حوارد قودلا هذا الوالد مدير كرو حوارد قودلا ايدار تميل كرو تعال كنا ويهايا هذا الوالد مدير كرو حوارد قودلا هذا الوالد hadii arinigu absaday xageen talo kaga xageen talo kaga hagaaga hadii arinigu absaday xageen talo kaga hagaaga xageen talo kaga hagaaga
kasi talan faliga fanaaniinta Cabdiqaadir Juba iyo Qadra Daahir ayaa ku soo gabagabeenay baahintii daacwadeed ee shirkadda Islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe oo Hussein Barre iyo Falastiin Xaj Ahmed Iiman iyo dhamaan VOA dad la islaasiyo
nabadgelyo haddana hawl dheer islaanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl dheer islaanahay asaylan heli karayn waxay ku agaagilay hadii arinigu habsaday xageen talo kaga xageen talo kaga hagaaga hadii arinigu habsaday xageen talo kaga xageen talo kaga hagaaga
Shadow Tartar